zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Obnovení vnitřních hranic by rozbilo Evropu i NATO, uvedl ministr Zaorálek. Česká republika nedočerpá z evropských fondů za loňský rok méně než 10 miliard korun. Ministr financí Andrej Babiš opět hájil evidenci tržeb, opozice ji kritizovala. Obnovení vnitřních hranic by nerozbilo pouze Evropskou unii, ale i NATO, domnívá se ministr zahraničí Lubomír Zaorálek z ČSSD. Členské státy by pak podle něj nemohly plnit své závazky vůči alianci. Na diskusním setkání o budoucnosti Evropské unie s bývalými českými eurokomisaři Zaorálek také řekl, že mu vadí lehkost, s níž se v Česku mluví o tom, že by unie přestala existovat. Pochybnosti o důležitosti Evropské unie jsou podle něj nepochopitelné. Česká republika nevyčerpá podle nejnovějšího odhadu Ministerstva pro místní rozvoj za rok 2015 evropských fondů méně než 10 miliard korun. Novinářům to dnes řekla ministryně Karla Šlechtová za hnutí ANO, která předpokládá, že to může být i méně než 8 miliard. Odhad z poloviny loňského roku počítal s nedočerpáním až 36 miliard korun. O této částce hovořil v pondělí prezident Miloš Zeman, když kritizoval současnou vládu za laxnost a neschopnost. Pravicová opozice dnes ve sněmovně opět kritizovala zavedení elektronické evidence tržeb. Ministr financí Andrej Babiš z hnutí ANO projekt naopak hájil. Uvedl mimo jiné, že není pravda, že evidence zatíží podnikatele, jak tvrdí pravice. Jde o evidenci tržeb, nikoli zákazníků a jejich spotřebitelského chování. Elektronická evidence by měla omezit zejména zatajené tržby, které ministr vyčíslil podle dat Českého statistického úřadu zhruba na 170 miliard korun ročně. Český průmysl v listopadu zrychlil meziroční růst na 5,7% po říjnovém růstu o 3,8%. Opět k tomu přispěl hlavně automobilový průmysl. Klesla naopak výroba chemických látek a také elektřiny. Vyplývá to z informací Českého statistického úřadu. V uranovém dole Rožná bude do letošního jara dokončena podzemní laboratoř. Bude sloužit správě úložišť radioaktivních odpadů pro experimenty umožňující testovat chování hornin v podmínkách hlubinného úložiště pro vyhořelé jaderné palivo, které by mělo být v Česku postaveno do roku 2065. Novinářům to na tiskové konferenci v dole Rožná řekl ředitel správy úložišť Jiří Slovák. Podzemní výzkumné pracoviště Bukov se nachází poblíž Kraví hory, jedné ze 7 lokalit v Česku, v níž se úřad letos chystá zahájit první etapu průzkumných prací pro úložiště. Na českých silnicích loni zemřelo 660 lidí, což bylo o 31 více než v roce 2014. Počet usmrcených lidí byl přesto třetí nejnižší od roku 1961. Policisté loni zaznamenali poměrně značný nárůst usmrcených chodců a spolujezdců v autech. Naopak klesl počet usmrcených řidičů či motorkářů. Do pátrání po zlatých mincích v hodnotě 1 milionu eur, které byly podle německých médií ukradeny loni v září na veletrhu sběratel v Praze, se zapojila německá policie. Jeden z kufrů, ve kterém byly mince uloženy, se totiž prázdný našel v Saském Lipsku. V obou kufrech, které byly v Praze odcizeny, bylo přes 1900 zlatých mincí z celého světa. Na 7 středních technických školách na Vysočině je v plném proudu stavba stavebnicového automobilu značky Kaipan. Stavebnice pro školy pořídil kraj Vysočina s přispěním sponzorů. Smyslem projektu Postav si svoje auto je podle krajské radní Jany Fialové podpora technického vzdělávání. Automobily budou po technické prohlídce moci vyjet do běžného provozu. Projekt nemá podle Fialové na středních školách v jiných regionech obdoby. Ski areál Bubákov u Vrchlabí na Trutnovsku dnes se zahájením zimní sezóny uvedl do provozu novou kabinovou lanovku. Stavba stála asi 25 milionů korun. Po lanovkách na Sněžku a Černou horu v Krkonoších a po lanovce v Mariánských Lázních jde o čtvrtou lanovku kabinového typu v Česku. A jaké je počasí? Polojasno, místy až skoro jasno, teploty 0 až plus 4 stupně Celsia v 1000 metrech na horách kolem nuly. Na řadě je krátký přehled českého tisku. Tažení proti daňovým podvodům se má naplno rozjet i ve všech krajích. Specializovaná daňová Kobra proto nabírá nové kriminalisty. Jak uvádí Hospodářské noviny, policejní prezidium chce pro regiony v příštích 2 letech najmout až 150 policistů zabývajících se hospodářskou kriminalitou. Nábory plánují také celníci. Takzvaná daňová Kobra funguje zhruba 1,5 roku. Jenom za první rok specializovaný tým odhalil podvody skoro za 2 miliardy korun. Po prvních úspěších proto začaly vznikat i regionální týmy Kobry. 4 roky po vypuknutí jedné z největších českých finančních kauz míří manažeři firmy Key Investment před soud, píšou to Lidové noviny. Před 4 lety vyšlo najevo, že nepříliš známé investiční firmě svěřila 100 miliony korun celá řada prvotřídních věřitelů, namátkou třeba radnice Prahy 6, 10 nebo 13, města Sokolov nebo Votice. Celkem se žaloba zmiňuje o 45 poškozených. Firma jim údajně nakoupila cenné papíry s téměř nulovou hodnotou. Byly to dluhopisy 2 firm, které byly s Key Investment personálně propojené. Obě firmy pak zkrachovaly. Kauza je výjimečná i tím, že do ní byli zapojeni i lidé z nejvyšších pater české politiky. Jedním z prvních klientů bylo třeba Centrum pro ekonomiku a politiku Václava Klause. Bývalý prezident pak jako jeden z mála získal od firmy většinu svých peněz zpět. Regionální deník píše, že stovky horníků v Dolní Rožínce na Vysočině už brzy přijdou o práci. Těžba v uranovém dole Rožná 1 v Dolní Rožínce skončí příští rok. Z původních 900 zaměstnanců klesne jejich počet asi na 350. Kde propuštění horníci by mohli pracovat, se zatím řeší. Stát chce investovat do průmyslových zón v kraji, třeba v Bystřici nad Pernštejnem, a přilákat tam nové firmy, což by přineslo i další pracovní místa. Teoretickou možností je i to, že by horníci nadále pracovali v Dolní Rožínce. Důl Rožná 1 je totiž nejhlubším dolem ve vlastnictví státu a uvažuje se o něm jako o možném úložišti jaderného paliva nebo jako o plynovém zásobníku. Vláda by v budoucnu mohla o růstu důchodů rozhodovat bez ohledu na to, jak se daří ekonomice. Novinku chystá podle Mladé fronty dnes Ministerstvo práce a sociálních věcí. Důchodci by se tak příště už nemuseli rozčilovat, že jim vláda navýšila penze jen o 40 korun. Pokud by na daný rok vycházela nízká valorizace penzí, mohla by vláda sama rozhodnout o extra navýšení důchodů až o 1,7%. To by bylo při dnešním průměrném důchodu 190 korun. Vláda tak znovu získá pravomoc zasahovat do růstu důchodu, kterou ztratila v roce 2011. Nová pravidla by měla platit od příštího roku. Ministerstvo práce novelu vládě předloží ještě do konce měsíce a navrhuje, aby sněmovna novelu schválila v jednom čtení.
Posloucháte Rádio Praha.
Případů duševních onemocnění přibývá, ale systém péče se zatím nemění. Stále přetrvávají už 2 desetiletí citované problémy, jako je třeba nedostupnost ambulantních služeb či stigmatizace psychiatrických pacientů. Zatímco se konají nejrůznější konference a zřizují duševní skupiny, lidem s duševní chorobou se však naslouchá minimálně. Změnit to chce projekt Na vlastní kůži. U mikrofonu je Lucie Vopálenská.
Pan Jan Jaroš se už léta snaží, co by výkonný ředitel občanského sdružení Kolumbus, chránit zájmy duševně nemocných.
Společnost potřebuje se vcítit do těch jednotlivých příběhů a my se nesmíme bát ty své příběhy říct, když jsme lidé jako ostatní, a jako to stigma ve společnosti je i proto, že o té nemoci nic nevědí. Tím by se nechalo předejít hodně konfliktům. I je to zapotřebí k té léčbě, jak naší, tak aby lidé si uvědomili, že potřebujeme něco dělat pro prevenci. Jo, že ten život a duševní zdraví máme všichni jenom jeden. Řešíme somatická onemocnění, ale duševní je na pokraji zájmu.
Říká Jan Jaroš, jehož sdružení Kolumbus se snaží jít příkladem.
Zkoušíme pilotně zaměstnávat lidi. Momentálně my zaměstnáváme za podporu příspěvku na zaměstnanost 7 lidí, který právě ty ambasadory dělají, pomáhají lidem konkrétně jak v léčebnách, tak v té komunitě. A dalším příkladem bych řekl, že vlastně chceme, aby byla práce duševní práce pro duševně nemocný, což jako společnost absolutně nechápe. Když jsme si mi dávali žádost, tak krajské úřady práce z toho byly překvapený, ptali jsem, jak je to možný. A zrovna teďka máme takový příklad dobrý, že testujeme software pro dánské firmy a vyrábíme součástky do určitých přístrojů do Asie, kde vlastně to bude součástí teda té destigmatizace. My jsme rádi, že jako Van Gogh něco dokázal, takže ty duševně nemocní jsou schopni ten zbytkový potenciál využít ve prospěch společnosti a samozřejmě sebe.
Uvedené pozitivní příklady znějí jako pohádka. V praxi to však tak růžové není.
Je to teda přístup vlastně jak státní správy, tak i samospráv. Dám příklad teda v rámci třeba bydlení, když někde řeknete, když se chcete pronajmout teda jaký státní byt, anebo soukromý, že jste duševně nemocný, tak nemáte šanci. To samé zaměstnání, pokud tu nemoc přiznáte, nebo se projeví, jo, tak to samé. Tam to stigma a vlastně nepochopení, že i jsou lidi schopní vlastně něco dělat v té nemoci, je téměř nulový. My jsme se účastnili jednoho projektu aktivizace, kde to bylo v call centru, ačkoliv teda jsem komunikoval s personální ředitel jako nějaký supervizor, tak nakonec bohužel jsem zjistil, že nechce komunikovat ani se mnou. Že to v podstatě dělali čistě jenom pro čerpání nějakých financí. Soudci, jo, vlastně státní zástupci, všechno, co se týká vlastně nedobrovolných hospitalizací, tak tam není to v cítění, nepochopení. A já to teda prožívám momentálně i na vlastní kůži. Otázka na dceru byla třeba, jestli moje nemoc, jestli jsem schopen s nemocí se starat o vnučky. A já si myslím, že jako jsem, že jsem samovládce, znamená, že jsem sám v domácnosti, vyprat jim dokážu, jo, vžehli to už je horší, ale jo, v podstatě uvařit jim, jo, a myslím, že jsou spokojený.
Reformu péče o duševní zdraví v naší zemi sleduje pan Jaroš velmi pozorně. Ale protože je to věc komplikovaná, raději se ho ptám na to, co by mu skutečně v praxi pomohlo.
Rozhodně by to měla být reforma uživatelská s velkým U, naslouchat našich potřebám, dále jako naslouchat, zapojovat nás do té vlastní reformy, jak prostřednictvím vládního výboru pro zdravotně postižený, což se děje, pak je to vlastně i na ministerstvu zdravotnictví, že ten pohled poskytovatelů jak sociálních, tak zdravotních služeb je trošku jiný.
Míní Jan Jaroš. Další účastnicí projektu Na vlastní kůži, ve kterém se ambasadoři z řad lidí s duševním onemocněním snaží dát o sobě vědět, je paní Barbora Lacinová.
Mým zájmem je, abych pomáhala ženám, které v podstatě se ocitnou v nepříznivých situacích díky své duševní nemoci a jejich dětem, které touto situací trpí. V současné době se na naše sdružení Columbus obrací čím dál více matek, které mají hodně špatné své příběhy o tom, co se jim stalo. Jsou to matky, které ztratí zaměstnání, ztratí bydlení a děti jsou jim odebírány přeci jenom, už je to lepší, už to není do dětských domovů, je to do pěstounské péče, ale ty matky už ty děti většinou zpátky nedostanou. Mám tedy vyprávět jeden příběh jedné ženy, kdy došlo k tomu, že sebrali děti této matce, dali je pěstounům a ona ztratila bydlení, ztratila práci, je dlouhodobě v léčebně. A i kdyby ji pustili, ona nebude mít prostředky na to, aby těm dětem vynahradila veškerou svoji dostupnou péči, tak ty děti zůstanou v podstatě asi na věky v pěstounské péči. A je smutné, co ty děti vyprávějí, že vlastně oni už k té matce ani nechtějí, protože podpora těch pěstounů je dostatečně veliká. Pěstouni mohli koupit pejska, pěstouni s nima jezdí na výlety a to by ta jejich chudá maminka nemohla.
Naštěstí to není případ Barbory Lacinové. Ačkoliv byla mnohokrát hospitalizovaná v psychiatrických léčebnách, respektive nemocnicích, vždycky měla oporu ve své rodině.
Jedna, která té uší, že jsem měla dobré děti, ale tak té širší, kde mám hodnou mámu, pracovitou a dva bratry, kteří jako strejdové se projevili prostě dokonale.
Ptám se, co by paní Lacinová pro sebe a pro jiné maminky změnila, kdyby to bylo v její moci.
Tak já bych těm maminkám, které jsou nemocné, dala nějaký příspěvek, že by si mohly třeba najmout nějaké ženy ostatní, pečovatelky pro své děti, které by se s nima třeba učily nebo chodili s nima ven, když té mamince není dobře, aby měly peníze na to jí zaplatit. Pak teda apeluju na to, aby byla zachována rodina, což je opravdu základem státu a je to pro mě nesmírně důležitá věc. A další, aby ženám dávali hmotné nouze, aby je nevyhazovali z práce kvůli jejich nemoci nebo absenci, aby se člověk nemusel bát říct zaměstnavateli, helejte, já jsem opravdu duševně nemocnej, aby mu dali další příležitost.
Psychiatrické onemocnění, ale i stigmatizaci s ním spojenou, zažíval také Břetislav Košťál.
Kvůli propuknutí mého onemocnění jsem přišel o práci, a to dvakrát.
A o jaké onemocnění jde, jestli můžete vědět?
Je to také schizoafektivní porucha, takže tam máte prostě ten afekt střídání nálad prostě a takovou jakoby vzrušivost a nervozitu prostě z toho, co se děje kolem vás, plus nějaké prostě jakoby, jak se říká, poruchy myšlení, jako rozvinuté myšlení, nespavost prostě, halucinace a tak podobně. No.
No ale jste víceméně v remisi? Daří se vám nějak tu nemoc zvládat?
No, v zásadě ano, jen se mi trošku projevují ty krize teďkon trochu jinak, že tak jednou, dvakrát do roka mám takové depresivnější období. To se potřebuji víc nějak jako stáhnout, odstřihnout, někdy prostě jako zmizet někam do lesa, anebo se třeba jakoby v nejhorším nechat hospitalizovat, nebo docházet na nějaký stacionář prostě na psychoterapeutickou skupinu.
No ale teď jste vyjmenoval celý vějíř možností. A co se tedy obvykle děje, když máte nějakou krizi, ten propad, co se nakonec stane?
Já bych rád docházel na nějaký stacionář, ale to právě není možné.
A proč to není možné?
Protože tyhle stacionáře moc jako nejsou tady vlastně ty komunitní služby, které by tohleto poskytovaly, ty sociální zdravotní. A tak mi vlastně nezbývá nic jiného, než buď to nějak jako překousnout a vyrovnat se s tím doma, nebo takhle někam zmizet na vandr a nějak to v sobě jakoby rozchodit někde po přírodě, a nebo se nechat teda hospitalizovat. Což zase trošku naráží na to, že tam člověk jako trošku přichází o takový to svoje soukromí, že se tam podřizuje prostě nějakýmu režimu a ne vždycky můžou mít jako volnou kapacitu na otevřeném oddělení. Takže může být člověk vlastně, i když přijde dobrovolně do léčebny, hospitalizován na uzavřeném oddělení a tam se třeba týden nedostanete ven na vycházky, máte vycházky jenom se sestrou a vlastně je takhle člověk dost jako omezovaný v pohybu a vůbec v těch svobodách.
Co byste změnil, kdyby to bylo ve vašich možnostech?
No, kdyby to bylo v mých možnostech, tak bych právě byl pro, aby fungovala něco jako centra duševního zdraví nebo nějaké jako stacionáře, které by byly prostě v nějakých těch spádových oblastech, a kdybych měl možnost prostě někam si takhle jako docházet, tam jakoby si odpočinout při nějaký nenáročný tvorbě, kdyby tam byl nějaký program prostě, kterýho bych se mohl zúčastňovat, občas něco udělat, někam jít třeba na vycházku nebo za kulturou a jakoby vypadnout z toho pracovního tlaku a běhu, jo. Nemuset úplně jakoby utíkat třeba do té přírody a nebo jenom třeba na víkend a přitom být jakoby doma, tohle by bylo vlastně něco jako denní stacionář.
V rámci reformy péče o duševní zdraví v České republice se chystají centra duševního zdraví a mluví se o potřebě komunitní péče, o potřebě péče, která je blíž k pacientovi, nikoli aby pacient jezdil někam za hory a doly do velikánské léčebny. S jakými nadějemi pohlížíte na tuto proměnu?
Bylo by to hezké, kdyby se to povedlo realizovat, kdyby hodně v rámci té reformy vznikaly takzvané multidisciplinární týmy, kde by byly nejen lékaři a terénní psychiatrické sestry, ale i sociální pracovníci, různí pracovníci bydlení, asistenti, psychoterapeuti a podobně. Jo? Aby ta péče byla nějaká komplexní, že jo? Popřípadě ještě nějaký rodinný terapeuti, protože často se lidé s naším onemocněním potýkají s různými potížemi jako vztahovými a je potřeba vlastně ošetřovat celý ten systém vztahový toho člověka a nejenom prostě působit jenom tím, že se podává nějaká psychofarmaka.
Tak to je takový ideální stav a v podstatě se o tom i mluví, ale skutek utek.
No bohužel a to mě právě moc mrzí, že tato reforma stagnuje, že zatím vlastně ty prostředky stále běží do těch léčeben, že vlastně se nedodržuje to programové prohlášení té reformy, že většina té péče se překlopí do té komunity a kde by vznikaly právě ta centra duševního zdraví a případně takovéhle různé stacionáře a podobně, volnočasové kluby a tak dále a tak dále.
Kdo je na tom nejhůř? Asi lidé, kteří nemají dostatek příbuzných nebo kteří od nich dají ruce pryč?
Přesně tak. Podle mě nejhůř jsou na tom chroničtí pacienti léčeben, kteří jsou 10, 20, 30 let v léčebně, kolikrát i na tom samém oddělení. A vlastně nejsou schopni už se o sebe moc postarat, protože jsou zvyklí na tu ústavní péči. Projevuje se u nich ten jev takzvaného hospitalismu závislosti na té péči. Ty by vlastně nejvíc jako potřebovali nějakou podporu třeba v té komunitě, třeba nějakou 24-hodinovou službu na chráněném komunitním bydlení a i ty by dokázali prostě postupně nějak jako fungovat v té komunitě. Sice omezeně, ale jako ukazuje se, že toho jsou i tito lidé schopní.
Míní Břetislav Košťál. Oslovila jsem také právničku Ligy lidských práv Zuzanu Durajovou. Právě ona se do projektu Na vlastní kůži také zapojila. Jak se podle ní změnilo právní postavení lidí s duševním onemocněním za posledních 20 let?
Tak to právní postavení se o trošku zlepšilo, ani možná ne za těch 20 let, ale teďka možná za posledních třeba 5 let. A je to i v důsledku nějakých odsuzujících rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, které se týkaly právě psychiatrie, i v důsledku nějakých třeba přijetí nějakých mezinárodních úmluv. Ty největší změny, které asi nastaly, byla změna občanského zákoníku a změny v oblasti svéprávnosti a přijetí nového zákona o zdravotních službách, který trošičku jinak řeší otázky nedobrovolného převzetí do léčebny nebo do psychiatrické nemocnice.
Zdálo se mi, že se v podstatě čekalo na první podání do Štrasburku z České republiky. Už se tak děje, už se tak stalo. Mohla byste o těch prvních vlaštovkách říci něco bližšího? Myslím, že jeden verdikt už padl, tuším, u pana Ťupy a další zajímavou kauzou je Sýkora versus Česká republika. Můžete o nich říci něco bližšího?
Soud odsoudil Českou republiku za porušení práv pana Sýkoru. Pan Sýkora vlastně je náš klient a jeden z ambasadorů v našem projektu. On byl zbaven své právnosti bez jeho vědomí. Soud vlastně ho vůbec nepozval na to jednání, i když pan Sýkora byl schopen se toho jednání účastnit, ale protože tehdy ta právní úprava umožňovala soudu nepozvat toho člověka, tak soud ho nepozval. Nedoručil mu rozhodnutí o tom, že byl zbaven své právnosti a nedoručil mu ani rozhodnutí o ustanovení opatrovníka. A pan Sýkora se náhodou dozvěděl, že je zbaven své právnosti až několik měsíců potom, když se právě dostal do psychiatrické léčebny nedobrovolně a opatrovnice, to byla městská část, myslím, tak dala souhlas s tím, s tou hospitalizací. Takže podle práva vlastně on tam byl jako kdyby dobrovolně, když tam nechtěl být a byl na uzavřeném oddělení. No, následně pan Sýkora podal vlastně odvolání proti tomu rozsudku o zbavení své právnosti. Odvolací soud rozsudek zrušil a vrátil to tomu zase nižšímu soudu a ten nižší soud znovu udělal úplně to stejné, takže zbavil ho své právnosti bez jeho přítomnosti, nedoručil mu to rozhodnutí a znovu vlastně pan Sýkora se dozvěděl vlastně až někdy náhodou, že je zbaven té své právnosti. No. Takže tyhle aspekty, jednak ten aspekt toho, jak to řízení o svéprávnosti probíhalo úplně bez něj, to bylo obsahem toho rozhodnutí, a jednak ten aspekt té hospitalizace. Takže v obou těch případech soud řekl, že tam bylo porušení práva pana Sikory a obě ty dvě věci vedly ke změně právní úpravy. Dneska už nelze někoho zbavit svéprávnosti bez toho, aby soud ho alespoň zhlédnul, aby alespoň zhlédnul toho člověka, aby věděl vlastně, o kom rozhoduje. A také vlastně dneska už opatrovník nemůže dát souhlas s hospitalizací. Vždy, vlastně pokud ten člověk s tím nesouhlasí, tak rozhoduje soud.
Jedním z vašich témat jsou právě nedobrovolné hospitalizace. Ze 60 tisíc lidí ročně jsou prý nedobrovolně léčeny až 2/3. Ale na tomto poli došlo ke zpřísnění a léčebny nemohou pacienty držet jen tak. Dotyčný či dotyčná musí například bezprostředně ohrožovat sebe či okolí, aby byl ten nedobrovolný pobyt legitimizován. Tak máte za to, že se přesto podmínky v této věci stále nedodržují?
Máme zkušenosti s tím, že opravdu sice se ta právní úprava změnila. Právě to bylo i v důsledku toho dalšího případu, který jste zmiňovala, ten ČUPA proti České republice. Právě tam musí být ta bezprostřednost, nemůže vlastně jako v případě ČUPY ta hospitalizace nedobrovolná být připravována dopředu. Jo? Tam vlastně došlo k tomu, že nějak dopředu se domluvila snad jeho rodina s doktorem, že ho hospitalizují nedobrovolně. Musí tam být vlastně opravdu v tom momentě té hospitalizace, tam musí být nějaká hrozba, která tam hrozí od toho člověka, buď pro něj samého nebo okolí. A ta změna právní úpravy ještě vlastně včlenila další takovou podmínku, a to je, že léčebna má povinnost zkoumat nějaké jiné možnosti, jiné alternativy předtím, než přistoupí vlastně k tomu úplně nejzávažnějšímu zásahu, a což je to zbavení osobní svobody. To znamená, může tomu člověku nabízet třeba léčbu dobrovolnou, může se ho snažit nějakými jinými metodami vlastně přesvědčit třeba o ambulantní léčbě, o to, že nastoupí nějakou jinou léčbu, nebo využije nějaké jiné možnosti.
Nechci říci, že to je zájem těch lékařů tam někoho nedobrovolně léčit, ale léčebna je finančně zainteresována na tom, aby měla prostě plnou obložnost těch svých lůžek. Tak toto opravdu má dělat léčebna z vašeho pohledu?
Je to prostě její zákonná povinnost, ale jednak by to měl zkoumat ten soud. Jo? Což to jsem chtěla právě dokončit, že vlastně v té praxi tomu tak není. Úplně jako celá běžná situace, nebo dodnes se stává to, že například člověk přijde dobrovolně do nemocnice psychiatrické, ale léčebna hospitalizuje nedobrovolně a vlastně uloží ho na uzavřené oddělení. Takže to je vlastně takový ten postup, který pak vede k tomu, že ten člověk pak už se možná třeba po druhé na tu léčebnu neobrátí a už se nevrátí, jo, protože tam vlastně zažil nějakou represi, a když tam přišel, prostě hledal nějakou pomoc, podporu, ale zažil tam represi, zažil tam to, že zavřeli do té léčebny, že nevěděl, co se s ním bude dít. A soudy podle našeho vlastně pořád tuhle podmínku vůbec nezkoumají, jestli léčebna vlastně tuhle podmínku nějakým způsobem alespoň zkoumala, alespoň se k ní vyjádřila, jestli to bylo možné, nebylo možné. Ve většině těch rozhodnutí vlastně ty soudy pokračují tak, jak rozhodovali předtím. A pořád vlastně asi více než 99% těch rozsudků soudů je vždy v prospěch té léčebny.
A soud nemá povinnost vyslechnout toho dotyčného?
Soud tu povinnost má, už k tomu teďka i jako často dochází, že někdo přijde od toho soudu do té léčebny. Bohužel, což je ale další problém, na který vlastně upozorňujeme, že jakmile ten člověk se dostane nedobrovolně do té léčby nebo do nemocnice, tak nejen, že dojde k tomu zbavení osobní svobody, ale dojde i k okamžitému nasazení medikace. A ta medikace je zpravidla velice silná a v případě, že ten někdo od toho soudu přijde vlastně v průběhu těch prvních 7 dnů a vidí toho pacienta vlastně silně medikovaného, kdy častokrát není ten pacient vůbec schopen vlastně nějakým způsobem komunikovat s tím soudem, tak si ten soud řekne, že asi je teda ta hospitalizace odůvodněná.
Liga lidských práv považuje lidi s duševním onemocněním za jednu z nejvyloučenějších skupin naší společnosti. Proč jsou zrovna tito bráni za nejvyloučenější v porovnání s jinými?
No, existuje samozřejmě ve společnosti obrovské stigma. Ta duševní nemoc je něco, o čem se nemluví. Lidé vlastně častokrát dobrovolně nevyhledají tu pomoc, pokud ji potřebují, protože opravdu to stigma té duševní nemoci je obrovské. Neučí se třeba na školách o tom, co ta duševní nemoc je. Plus samozřejmě ta právní úprava, která umožňuje, která v podstatě dneska dává plnou moc nad nemocnici, psychiatrické léčebně, nad tím člověkem. A ten člověk vlastně, když se tam dostane, tak nemůže v podstatě rozhodovat téměř o ničem sám. už všechny tyhle aspekty vlastně přispívají k tomu, že opravdu tahle skupina, jako kdyby nebylo pro ní místo v té společnosti.
Tolik Zuzana Durajová, právnička z Ligy lidských práv.
Dnešní vysílání je u konce. Od mikrofonu Rádia Praha se loučí Zdeňka Kuchyňová.